Kalau kita namanya berenteng, tetapi maknanya ketika ditanya artinya apa? Nggak jelas. Nah, jadi itu namanya kunyah. Kita boleh berkunyah. Kalau kunyah itu berarti adalah laki-laki terbesar, anak kita. Saya punya anak laki terbesar namanya Mu'adz. Berarti saya Abu Mu'adz. Nah, begitu juga kita sekalian seperti itu. Ismail nama beliau. Umar ayahnya, Katsir kakeknya, dan seterusnya bin Dau bin Katsir bin Dau bin Ibni Dara Al-Qurashi. Beliau adalah nasabnya Quraisy. Jadi ini kalau di Indonesia namanya Habaib. Betul? Karena turunan Rasul alaihi salatu wasallam, beliau adalah Qurasyiyun. Ad-Dimashqi, Dimashqi nasab kepada Damaskus. Damaskus itu adalah Syria. Nah, Syria sekarang yang sedang berkobar antara Sunnah dengan Syiah di sana. Beliau adalah di sana Syafi'i mazhaban. Beliau adalah bermazhab Asy-Syafi'i dari sisi fikihnya. Beliau adalah lahir awalnya bukan di Damaskus, tetapi di sini Mijdal. Mijdal ini adalah nama desa kayak di kita di sini Cikampek dan seterusnya. Beliau ini adalah awalnya penghuni Basrah. Min a'mal Busra, Busra. Yani Basra. Kemudian setelah meninggal ayahnya dalam usia yang sangat muda, dan itu adalah waktu itu beliau lahir tahun 700. Pas 700 itu tahun 700. Jadi kalau kita sekarang 1400 sudah 700 tahun yang lalu lebih gitu. Beliau ini adalah sudah meninggal dunia. Sekarang kita masih kita pelajari dan kita sebut-sebut Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa? Karena ilmu. Kata orang adalah gajah mati meninggalkan gading. Orang alim mati meninggalkan ilmu, mestinya begitu. Nah, contohnya adalah Ibnu Katsir alimun bahrun fil ulum, dan beliau meninggal sampai sekarang kita sebut namanya karena ilmu beliau. Mudah-mudahan ini adalah bermanfaat untuk beliau dan untuk kita sekalian. Nah, berikutnya adalah mungkin dari sisi pertumbuhannya. Bayangkan di sini disebutkan bahwa beliau ini adalah berasal dari suatu keluarga baitu ilmin wadin. Keluarganya itu keluarga ahli ilmu. Ayah ibunya, bapaknya ini khatib. Jadi kalau kebanyakan kan khatib ya. Khatib tukang melamar gitu ya. Kalau ini khatib, yakni adalah, dan khatib dalam persepsi ini adalah memegang masjid dan selalu menjadi syaikh di masjid itu. Sehingga khatibnya tidak seperti di kita, Jumat ini manggil dari sana, Jumat ini manggil dari sana, tidak. Selalu khatibnya adalah wahidun di masjid itu, dan dia alimun marja'un fi dzalikal masjid. Nah, berikutnya adalah ayahnya tadi sudah kita sebut dalam nasabnya. Kemudian di sini disebutkan kana khatibu qaryatihi. Jadi khatib ya, ayahnya meninggal pada saat usia beliau usianya 3 tahun. Berarti beliau dalam keadaan yatim, subhanallah. Ini nanti kita akan garis bawahi. Baitu ilmin wa din dan al-yutmi, dalam keadaan yatim. Karena yatim dan meninggalkan kakak namanya Abdul Wahab, oleh kakaknya ini sebagai pengganti ayahnya. Pindahlah dari Basrah itu kemudian ke Damaskus. Ibnu Katsir setelah besar mengakui, kata beliau, waqad kana lana syaqiqan wa bina rafiqan syafuqan wa qad ta'akharat wafatuhu ila sanat 750. Jadi beliau punya kakak, kakak dari satu ayah dan ibu namanya Syaqiq, dan Rafiq Syafuq. Rafiq itu adalah karena begitu akrabnya, begitu dekatnya. Syafuq karena orang itu adalah membimbing, membina, mengarahkan, sehingga beliau ini adalah menjadi tumbuh dan berkembang dari sisi dinnya, dan akhirnya menjadi seperti kita ketahui. Ini guru-gurunya saya tidak akan bacakan ya. Gurunya yang disebut di sini 30. Kalau kita sekarang, para asatidzah, para kiai, dan kita semua harus introspeksi, ada di antara orang yang mengaku dirinya ustadz, kalau muridnya belajar dengan ustadz lain, marah. Kamu kenapa belajar sama dia? Gitu. Udah belajar sama saya saja. Gitu. Padahal para ulama dahulu itu adalah gurunya banyak. Bahkan Al-Imamul Bukhari, itu gurunya sampai 1000 orang. Subhanallah, gurunya 1000. Gimana cara? Padahal waktu itu tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada motor. Tapi gurunya 1000 itu menunjukkan bahwa Subhanallah, rajinnya untuk talabul ilmi. Nah, jadi ini adalah gurunya ya, sampai dengan 30 dan mungkin sudah sampai, oleh karena itu mudah-mudahan bisa diikuti. Ini para ustadz bisa dapati dalam halaman 13, itu halaman yang pertama ya, nomor 3. Kemudian berikutnya adalah murid. Orang apabila berguru, punya murid. Yang jadi masalah adalah kalau tidak berguru tapi punya murid. Gimana tuh, betul tidak? Kita kalau punya anak, nak, bapakmu siapa? Katanya, Abi Fulan, betul tidak? Kemudian kalau orang itu ditanya, Ustaz, guru antum siapa? Jangan tanya, masa kamu gak percaya? Begitu. Marah kalau ditanya gurunya siapa. Padahal, begitu para ulama itu punya guru. Guru itu abun. Ubuwatun diniyah. Dalam bahasa pendidikan disebut dengan ar-radha'ah al-adabiyah. Harus. Jadi orang yang belajar tanpa guru itu adalah ilmunya, alimnya menurut sendiri. Bahkan kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, benarnya salah. Man qara'a al-kitaba wahdahu kharaja wahdahu. Begitu. Barang siapa yang membaca kitab sendirian, keluarnya juga sendirian. Artinya lulusnya juga sendiri, yang mengatakan lulusnya juga sendiri, yang mengatakan pinter juga sendiri, orang sendiri, betul tidak? Yang bacanya sendiri, ya gimana kata sendiri aja. Tapi kalau kita berguru, semua orang menjadi saksi bahwa fulan alim, fulan itu pinter, fulan itu muttali', fulan itu memang pahamnya dalam, tahu semua orang. Akhirnya yuzakki ba'duhu ba'du, satu sama lain saling mentazkiyah. Tapi kalau orang yang la yata'allam, yang tidak belajar, maka yadda'i annahu alimun, qalahu nafsuhu, dia mengatakan atas nama dirinya sendiri. Itu namanya autodidak, dan tidak ada autodidak. Karena dalam Islam, di dalam pernyataan Ali ibnul Madini, seorang tabi'in, beliau mengatakan al-isnadu minad-din, walau lal-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kata Ali ibnul Madini bahwa sanad merupakan bagian daripada din. Kalau dalam memahami Islam ini tidak punya sanad, maka akan banyak orang yang punya kemauan mengatakan apa yang dia mau. Menunjukkan bahwa Islam itu harus baku. Tidak ada mengatakan saya pembaharu, karena itu saya datangkan sesuatu yang baru dari dompet. Tidak bisa. Islam itu sudah begitu. Kata Imam Malik bin Anas, guru al-imam al-Syafi'i. Kata beliau, man lam yakun yauma idzin dinan la yakunul yauma dinan. Sesuatu yang tidak menjadi bagian daripada din pada waktu Rasul ada, tidak akan menjadi din pada hari kapanpun atau hari ini. Jadi itu adalah bahwa pentingnya kita punya guru dan harus belajar. Oleh karena itu orang yang berguru maka punya murid. Man yarhal yurhal. Kata para ulama, orang yang melakukan rihlah fi talabil ilmi, yadhhab ila fulan wa yadhhab ila fulan, dia pergi kepada guru fulan, dia pergi pada guru fulan untuk belajar dan berguru, yurhalu ilahi, orang ini besok akan dicari orang. Orang belajar pada orang itu karena orang tahu bahwa orang ini adalah alim dan mendapat ilmu dari mana-mana, sehingga orang itu akan tahu, pengen tahu, dan akhirnya pengen belajar, dan kemudian orang itu yurhalun ilaihi min ajli ilmihi, karena ilmu yang dimilikinya. Jadi apa namanya, muridnya antara di sini disebutkan 7 ya, tentu adalah banyak. Tapi para asatidz sekalian, kalau saja ya gurunya 30, muridnya 7, betul, secara ekonomi rugi, betul tidak? Secara ekonomi rugi. Tetapi ini adalah min asyratis sa', ini bagian dari tanda hari kiamat. Ternyata orang semakin belakang itu dari sisi jumlah semakin sedikit, dari sisi kualitas semakin berkurang. Kita ini para asatidzah, para kiai termasuk makhluk langka. Betul? Karena apa? Karena bandingannya itu sekian ratus, sekian ribu orang, satu orang saja. Jadi jangan sakit. Jadi tidak boleh putus daripada aktivitas, harus selalu bekerja, harus selalu berdakwah, harus selalu ta'lim. Karena kalau tidak, waduh, sekarang ini derasnya arus berbagai kesesatan, dan kemungkaran begitu dahsyat. Sementara kalau ustadz yang berhenti, wah berarti gawangnya akan kejebolan. Oleh karena itu, kita adalah bagian daripada pos dalam umat ini untuk mencegah umat ini daripada berbagai perkara yang tidak maslahat. Kalau saya sebut ini garis besar saja, di situ lebih detail karena itu adalah fotokopian dari kitab. Bayangkan intaj ilmi atau hasil karya ilmiah beliau itu adalah dari sisi jumlah ada empat funun, arba'atu funun, empat seni ataupun empat bidang ilmu yang beliau tulis dalam bentuk karya tulis. Dalam ilmu Al-Quran beliau menulis dua kitab. Dalam bidang as-sunnah wa'ulumuha, jadi beliau ini kalau dari sisi jumlah lebih cenderung bukan mufassir tetapi muhaddis. Dalam masalah sunnah dan ilmu sunnah yaitu hadis, beliau adalah tidak kurang menulis 16 kitab. 16 jumlahnya, tapi kalau kita jumlah jilidnya tentu beda-beda, bisa dilihat di dalam fotokopian. Oleh karena itu sangat subhanallah besar sekali. Kalau misalnya kita lihat, nah di situ ada syarah sahih al-Bukhari. Lihat ada at-takmil fil jarhi wa ta'dil wa ma'rifati siqati wal majahil. Ini ilmu tentang rijalul hadis. Dan orang apabila sudah bicara rijalul hadis, maka berarti beliau adalah alim bahrun dalam masalah sanad, dan itu adalah tidak semua orang, dan seterusnya. Berikutnya adalah dalam masalah fikih dan usul fikih, beliau menulis tidak kurang dari 9 kitab. Dalam masalah tarikh dan al-manaqib, tarikh itu adalah sejarah, termasuk misalnya kalau kita lihat, kita dengar kitab yang besar yang beliau tulis dalam masalah tarikh adalah kitab al-bidayah wan nihayah. Bidayah itu mula, nihayah itu akhir, dari mulai sebelum Nabi Adam sampai dengan hari kiamat, ditulis oleh beliau dalam kitab itu, dan itu ada 21 jilid. Subhanallah. Manaqib, manaqib itu adalah kitab yang dia tentu berasal dari kata mangkobah. Mangkobah itu adalah kitab yang berisi tentang keistimewaan-keistimewaan orang yang keistimewaan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Kita lihat para ulama bagaimana memuji beliau, bagaimana status keilmuan beliau. Para asatidah di sini dijelaskan, beliau ini adalah, kata beliau, al-faqih, al-mufti, al-muhaddis, zi al-fadail, imaduddin. Bayangkan itu julukan-julukannya. Kata beliau di sini adalah bahwa inayah birrijal wal-mutun wal-fiqhi wa kharraja wa nazara wa sannafa wa fassara wa taqaddama. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa status keilmuan beliau ini adalah sangat tinggi, menulis tentang masalah hadis, sangat konsen dalam masalah matan hadis, bicara masalah fikih, mentakhrij hadis, melakukan munazarah dengan orang, menulis kitab yang banyak, mentafsirkan dan seterusnya. Di bawah al-imam, al-mufti, al-muhaddis, al-bari', faqihun, mutafanninun. Artinya adalah bukan saja satu bidang ilmu, tapi beliau adalah dalam bidang yang banyak. Nah, kata muridnya nih bernama Abul Mahasin Al-Husaini mengatakan beliau bahwa, kata beliau, afta wa darasa wa nadhara wa bara'a fil fikhi wa tafsir wa nahwi wa am'ana nadhar fil rijali wal ilal. Ini adalah beliau sebagai mufti, beliau mengajar, beliau melakukan munadhara, beliau sangat dalam dalam fikih, dalam tafsir, dalam nahwu, dan dalam ilmu rijal dan ilalul hadis. Ilal itu kalau sudah dalam hadis ada namanya ilal, itu adalah pekerjaannya dokter, tabib. Ilal itu jamak dari illah, illah itu marad, marad itu sakit. Nah, orang apabila sakit yang tahu dokter. Dokter kalau masih umum bisa jadi adalah dia itu kelihatannya demam, padahal kalau dideteksi oleh ahli ilmu dalamnya bisa jadi bukan demam. Itu dikaji dan didalami dalam namanya ilmu al-ilal, dan itu adalah sangat sedikit ahli ilal al-hadis dalam ilmu hadis. Berikutnya adalah misalnya bisa dikatakan di sini bahwa siqatul muhaddisin, umdatul mu'arrikhin, alamul mufassirin. Subhanallah, ini adalah julukan-julukan yang tidak sembarangan, bahwa beliau adalah orang yang paling terpercaya dalam bidang hadis, beliau adalah terpercaya dalam karya ilmiahnya, beliau adalah merupakan bendera lambang kesohor dari sisi tafsir.